galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington.
salaasa bisha noofembar waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha qaaqaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya jamaal axmed cismaan iyo anigu ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah guddi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ugu baaqay dowladda inay fuliso qodobada ay ka tabanayaan maamul goboleedyada,
ka howlgelidda dib u heshiisiinta iyo midnimada qaranka, ka heshiinta qaabka doorashada guud 2022-ka iyo dhismaha axsaab, xoojinta nidaamka federaaleynta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan guddiga amniga iyo nabadda midowda afrika oo tegay magaalada baydhabo oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada bisha dambe.
afrika waxaan nin walba ugu yeedhno nidhi ina doorashadaasi si nabada oo xalaalaha niigu dhacdo, maxaa yeelay in soomaaliya meeshay ka timiday ama laga keenay 10 sane dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya ula maahane in degmadeenna oo dhan wala taabanaysa.
xubintii umuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xilsaaray dabagalka faragelintii ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne trump paul manafort inuu jebiyey heshiiskii uu guddiga dembibaarista la galay isagoo marar kala duwan been u sheegay saraakiisha dembibaarista wadda. manafort ayay suurtagal u tahay in lagu xukumo 10 sano oo xadhig ah oo la xidhiira dembiyo dhinaca maaliyadda ah, waxaana uu hore heshiis ula galay kooxda dembibaarista oo uu kula heshiiyey inuu la shaqayn doono si loo ogaado xaqiiqada la xidhiidha in ay jirto faragelin uu ruushku ku sameeyey doorashadii sanadkii 2016. heshiiskaasi ayaa dhigayay in dembiyada qaar laga cafiyo, laakiin isniintii ayuu xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan waxa uu sheegay in paul manafort uu saraakiisha dembibaarista been u sheegay islamarkaana uu la wadaagay xog been abuur ah.
ruushka ayaa maanta sheegay in go-aanka ukrain ay ku soo rogayso xukunka militari waddankeeda qaybo ka mid ay hogaamin karayso in ay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka ukrain. talabada ukrain ayaa ku soo rogaysa xukunka militari waxay timid kadib markii ciidamada ruushka ay badda madow ku qabsadeen 3 markab oo ukrain ay leedahay. baarlamaanka dalka ukrain ayaa isniintii ansixiyey xukunka militari oo ka dhaqangelaya 10 ka mid ah 7-20 gobol ee waddankaasi laga bilaabo arbacada. madaxweyne petro ayaa sheegay in xukunka militari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ukrain xilli ay sii kordhayso wuxuu ugu yeeray gardarada iyo ficilada dagaalka qabow ee ruushka. waxa uu intaasi ku daray in ukrain ay sii wadi doonto inay u hogaansanto waajibaadka caalamiga ee saaran. xukunka militari ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah.
garsoorka dalalka britain iyo holland ayaa ku xukumay shirkadda gaadiidka ee uber ganaax lacageed oo lagu eedeeyey in ay dayacday xogta gaarka ah ee macaamiisha iyo shaqaalaha uberka. arrintan ayaa daba socota markii sanadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda. kooxaha jabsaday ayaa helay macluumaadka gaarka ah ee ugu yaraan 2.3 milyan oo qof, kuwaasi oo badankoodu ahaa dad ku nool dalka britain. xogtan ayaa isugu jirtay magaca qofka oo 3, cinwaanka uu qofku degan yahay iyo nambarkiisa telefoonka. dadkan ayaa isugu jiray darawalada ku shaqaysta nidaamka uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaasi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isku soo bax siyaasadeed oo isniintii dhacay waxa uu ku sheegay isagoo la hadlaya taageerayaashiisa in maamulkiisu aanu qorsheynaynin inuu xadka maraykanka iyo mexico u furo dadka soo galootiga ee ka imaanaya dalalka bartamaha maraykanka. trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka mississippi u sheegay in hal fariin oo fudud ay u hayaan soo galootigaasi oo doonaya inay soo galaan maraykanka, wuxuuna yidhi dib u laabta hadda oo ku laabta guryihiina, idinma ogolaan doono inaad soo gudubtaan. hadalkaasi ayaa imaanaya kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka maraykanka iyo mexico iyo dadka doonaya inay soo galaan maraykanka kadib markii ay ka ashtarkoodeen waqtiga dheer ee uu qaadanayo in la dhegaysto codsigooda ku aadan magangelya raadinta. ciidamada ilaalada xuduuda ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay koox dad ah oo isku dayay inay si khasab ah ku soo gudbaan xadka.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. guddiga aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo u xil saaray xalka gaarista khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa soo saaray natiijada ka soo baxday kulamo ay la qaateen dhammaan dhinacyada. guddiga ayaa sheegay in go'aano laga gaaray khilaafka iyaga oo xukuumadda ka dalbaday in si dhaqsi ah u fuliso meelmarsiinta go'aamadan. warbixintan waxaa loo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
guddigii aqalka sare oo xil saarnaa soo ogaanta gunta khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta warbixin ka soo saaray natiijada kulamadii la soo yeesheen madaxda maamulada. wafuudan oo kala taga dhammaan xarumaha maamulada waxay soo ogaadeen laba tiir oo gun u ahayd khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo xubnaha federaalka. xildhibaan cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole, guddoomiyaha guddiga xalka gaarista khilaafka, ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadaasi isagoo xusay qodobka koowaad dhammaan ay ka mid isnaayeen maamulada kaasoo ka tabanayeen dowladda dhexe.
tabashooyinka guud waxa weeye dedejinta dhammaystirka dastuurka federaalka xeerkii qaranka, labo ka howlgelidda dhismaha ciidanka qaranka iyo sugidda amniga, ka howlgelidda dib u heshiisiinta iyo midnimada qaranka, ka heshiinta qaabka doorashada guud 2011 iyo dhismaha asxaabta 2022 iyo dhismaha axsaabta, xoojinta nidaamka federaaleynta siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan, midaynta qaranka qorshaha qaranka sida waxqaybsiga mashaariicda iyo dhaqaalaha iyadoo dowladda dhexe ay yeelanayso go'aaminta meelaha ku habboon ka hirgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo bulsho ee heer qaran. faragelin la'aan doorashooyinka heer maamul dowladda xubinta ka dowlad federaalka iyo heer dowlad dhexe.
sidoo kale waxaa jira tabashooyin u gaar ah maamul walba uu qabay.
cabashooyinka u kala gaargaarka ah dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, dowladda Puntland waxaa cabasho gaar u ah taageerada ciidanka xoogga dalka SNA qaybtiisa Puntland xagga mushaarooyinka, tababarada iyo agab. Jubbaland, taageerada ciidamada daraawiishta ee Jubbaland, tayayntooda iyo kala howlgelidda sugidda amniga guud ee maamulka Jubbaland. Koonfur Galbeed, kala shaqaynta sugidda amniga Koonfur Galbeed guud ahaan, gaar ahaan waddada howlbowlaha ah ee isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo. Galmudug, la dhisidda ciidan maamul Galmudug, ciidanka maamulka Galmudug oo boliis ugu horeeyo, iyo la xoreynta deegaanada amni darada ku hayaan Al-Shabaab.
guddiga ayaa tala ku bixiyay in si dhaqsa xal looga gaaro khilaafka u dhexeeya labada dhinac.
guddiga gaarka ah ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay xukuumadda federaalka u soo jeedinayaan inay si dhaqsa ah uga hawlgasho fulinta qodobada go'aankan kor ku xusan oo ka kooban 8 qodob guud ee 4 midba gooni u yahay maamul oo ah ruuxurka tabashooyinkii laga soo ururiyey maamulada dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka. go'aankan waxaa lagu saleeyey tabashooyinka u dhexeeya hay-ado isku dowlad ah oo leh shakhsiyaad sharci ah dowladda dhexe bay wada yihiin, si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya, kaasoo ku socod la'aantiisu ay waxyeelo u geysanayso qabashadii adeegyadii ay dadka iyo dalka u hayeen hay-adaha dawliga ah ee maamulka dhexe iyo kuwa degaamada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka.
ugu dambeyntiina guddiga ayaa farta ku goday waajibaadka labada dhinac ay kala leeyihiin marka loo eego fulinta howlaha horyaalla.
ugu dambeyntii guddiga gaarka ah ee aqalka sare wuxuu go'aamkiisa ku saleeyey dastuuriyan in heerka maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay mas-uuliyadooda tahay inta badan fulinta adeegyada ay dalka uga baahan yihiin gobollada iyo degmooyinka dalka ee ka baxsan caasimadda Muqdisho, sidoo kale inay mas-uuliyadda dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ay tahay u taagnaanta iyo matalaadda qarannimada Soomaaliya, the sovereignty of the Somali nation state. tusaale ahaan eeg qodobka 87 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee faqradda koowaad b astaanta midnimada qaran c ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka
waankan ayaa yimid xilli meelaha qaar uu ka dhacay isbeddel dhanka siyaasadda ah sida maamulka koonfur galbeed oo madaxweynihii xilka hayay uu iska asilay xilkaasi kadib culeyso siyaasadeed uu wajahay Abdulqaadir Okey v o a Muqdisho
wafdi ka socda golaha amniga iyo nabadda midowga afrika ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada baydhabo halkaas oo ay ka socoto diyaargarowga doorashada shanta bisha soo socota ee december ka dhici doonta magaalada baydhabo ee lagu dooranay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada baydhabo waxaa ka soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
wafdigani ka socday golaha ammaanka midowga afrika ayaa baydhabo u soo gaaray siday qiimeyn ugu samayn lahaayeen habka ay u socoto doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxay kulan la qaateen wafdiga midowga afrika ka socday siyaasiyaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna maye iyo musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna maye oo ah siyaasiyaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kulanka markii uu soo gabagabooyay saxaafadda la hadlay
waxaan sharaf weyn inoo ah maanta inayna soo booqdaan wafdi ballaaran oo ka socda ururka midowga afrika gaar ahaan ee golihiisa ammaanka ee uu horkacaayo guddoomiyaha xilka haya muddadan oo ahna islamarkaana safiirka dalka aan walaalahna ee jabuuti u fadhiyo ururka midowga afrika sidoo kale waxaa la socday wakiilka ururka midowga afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxaynu noogu yimaadeen booqasho ay ku maraayaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya marka qaybteenni ayaa maanta ku soo aaday inayna soo maraan iyagoo aan iska wareysanay xaaladda guud gobolka gaar ahaan dhanka amniga iyo gaar ahaan howlahan had dartaan inoo socdo saad la socotaan waxaan ku guda jirnaa diyaargarowgii gaar ahaan marxaladii ugu dambeeyey arrimihii doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysay maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya marka sharaf weyn bay inoo tahay inaad wafdigaan inaan soo dhaweyno warbixinana aanu siino iyagana wixii warbixinna inoo hayna inoo soo gudbiyaan marka
sidoo kale shirka jaraa'id waxaa ka hadlay safiirka dalka jabuuti u fadhiya ururka midowga afrika ahna guddoomiyaha golaha amniga afrika maxamed idris isagoona sheegay in baydhabo ay u tageen sidii ay qiimeyn ugu samayn lahaayeen xaaladda amniga iyo suurtagalnimada qabsoomidda doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
wax walba waan ka wada hadalay in maanta waxay ahayd in baydhabo la yimaado la arko amniga qaybtan soomaaliya ku taalla inay si wanaagsan ay u degan tahay inaan ka wada hadalay haddana doorashooyinkan soo food saare soo socda inaad nala kulansiisay musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada soo socota annagu haddii aan nahay golaha amniga afrika waxaan nin walba ugu yeedhno nidhi doorashadaasi si nabada oo xalaalaha niigu dhacdo maxaa yeelay soomaaliya meeshay ka timiday ama laga keenay tobankaas saneed dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya una maahayn degmadeenna oo dhan wala taabanaysa haddii xaggii dib loogu laamo iyo afrikaba markaa saa awgeed baan ayaan nin walba ugu yeedhnay in maad aragtay ay kalsooni ku qabaan doorashada soo socota inay ilaashadaan wayn doorashada socota in dalkooga si gaara u ilaashadaan ay nabaddana ay xoojiyaan
waxaa sidoo kale shirka jaraa'id ka hadlay wakiilka ururka midowga afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya Francisco Madeira
As you could see, you have with you here the Peace and Security Council of the African Union, which is the body that takes political decisions on matters of peace and security on the continent.
Halkan lagu joogo golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika oo ah golo go'aan siyaasadeed ka gaara arrimaha ammaanka iyo nabadda ee qaaradda. Aad ay ugu faraxsan yihiin inay noo suurto gasho inaan nimaadno baydhabo si aan markhaati uga noqono waxa ka soconaya maalmo yar ka hor doorashooyinka. aad ayaan uga mahadnaqayaa doorka uu siyaasiyaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu ka ciyaaray inuu xaqiijiyo in si siman ay fursad u helaan musharaxiinta tartamaysa dadaalkaasina waxa uu kaalin muhiima ka qaadanayaa inay dhacdo doorasho hufan oo
doorashada ayaa ku socota jawi degan waxaana shanta bisha soo socota la filayaa in baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya Mukhtar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo
halkaad ula dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa maanta la kulmay in ka badan 80 xisbiyada mucaaradka ah, isagoo kala hadlay sidii isbedelo loogu sameyn lahaa sharciyada doorashada dalkaasi, doorashooyinkaasi oo la filayo inay Itoobiya ka dhacaan sanadka 2020. Haddaba ururada ka qayb galay shirkan waxaa ka mid ah ururka o n f. Falastiin Axmed Iimaan ayaa kulankan ka wareysatay afhayeenka ururka o n f Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo ka qayb galay kulankaas.
Ujeed kulanku wuxuu ahaa kulan xisbiyada mucaaradka gaar ahaan kuwii kasoo noqday dibadda ee hubeysnaha sida o n f gimbood sodon iyo kuwa lamidka ah iyo ururada waaweyn ee mucaaradka ee dalka sii joogay oo arrintaa waxaa laga wada hadlayay wasaaraha iyo xisbiyadu waxay ka wada hadlayeen habka doorashada iyo state building in qaranimada Itoobiya dib loo dhiso oo hanaanka siyaasiga dib loo qaabeeyo oo sidii hore si ka cadaalad badan loo sameeyo. Sidaas ay ujeedada kulanku ahaa.
Maadaama xisbiyadiina hadda soo aad soo gasheen kuwo kalena ay horey u jireen oo ay dowladda ku jiraan oo ay baarlamaanka ku jiraan, qaab sidee ahaad ula qabsanaysaan Itoobiyada cusub?
Siduu prime ministerku sheegay annagana noo muuqatay waxay ahayd in dib loo qaabeeyo sharciyada doorashada, guddiga doorashada oo kolkii hore u diyaarsanaa hal urur danihiisa, hal xisbi uu diyaarsaday 72 xukunka haystay hay-adaha doorashada iyo wixii la xidhiidha oo dhamaasi keligii hoos imanayeen loo qaadaynayay oo loo sawirayay hab iyagoon u garanaysa. Marka in dib loo qaadeeyo oo sharciga doorashada, guddiga doorashada iyo jawiga doorashadaba hab cusub inuu noqdo oo nin walba la qabsan karo.
Inta taa laga gaarayo, wax qayb oo aad siyaasadda dalka ka qaadanaysaan oo la idiin gooyey ama la idiin soo jeediyey ma jirtaa?
Markii wada hadalladu dhacayeen baa xisbiyada si goongooni ah loogala hadlay. Annagu dadka Soomaaliya aan doodaynin xisbi oonoosaan umaanaan doodin. Dadka Soomaalida ah inay matalaad u qalanta ama ay geeyaan ay ku yeeshaan awoodda dhexe ee federaalka, sidaasoo kale dowladda ismaamulka Soomaalida inay dadka Soomaalida si siman oo ka horumarsan sidii hore in loo dhiso xukuumadooda. Talooyinka aan lahayn annagu xisbi keliya tunka kumaana wa qadiyada Soomaaliyeed baan tunka ku wadanaa.
Maadaama aad ka dhawaajisa qadiyada Soomaaliyeed, waxaa jirta su-aalo dadka qaar ay qabaan oo ah si o n f ay Soomaalida oo dhan u matasho waa inay magac Soomaaliyeed qaadataa, laakiin magac dad gaar aysan qaadan. Ma ku tala jirtaan inaad arrinka laftirkeenna intaadan dowladdii dhexe ama tii federaalka wax ka raadsan aad magaciina ka dhigtaan magac qof walba soo dhaweynaya oo lagu wada jiro?
Magacana horta waa magac Soomaaliya, Itoobiyana maaha, qabiilkaana maaha, waa magac Soomaaliya. Xaf Soomaali waan u samaysnay, waa waxaan taarikhii horii waxaa laga dhaxlay. Cid kale ma sheega, Soomaali buu sheegayaa. Dhulkana Soomaali baa degta, shacabkuna waa Soomaali. Magacana dhib noqon mahayo wax kasta oo dadka Soomaaliyeed ka darar siinaya aan isu keenayo waanu samaynaynaa. Laakiin magacyagu cid gooni ururkanagu cid gooni ama birro way Soomaaliyeed gooni ah. Soomaali hal dad weeye, marka yaa laga sii yahay, waxa laga sii yahay ma jiro, dhulku ma kaa hoose hadaa hoose dhacdo. Marka sidaa weeye, maanta waxaa kaloon kulan la yeeshay madaxweynaha gobolka Oromada arrinta dadka Soomaaliyeed iyo dagaalada Soomaalidu maa ka hadlayay ee u dambeeyey. Talooyina waan isla qaadanay oo muxuu ahay arrinta xal u keenaysa.
Dhawaan waxaa soo laabtay ciidamadii ururkiina oo asmare ka yimid, jigjiga yimaadeen, maxaa suura galay, muxuu seeyaha qorshuhu, ma ciidamaday ku biirayaan deegaanka, ma shaqooyin kalaa loo samayn doonaa? Xaaladda hadda ay ku sugan yihiin ciidamadaas maxay tahay?
Xaalad fiican bay ku sugan yihiin. Soo dhaweyn qiimo badan bay shacabka iyo dowladda iyo cid kasta oo Soomaalida ay kamid ah iyo ururka oon la fayay kala kulmeen. Meel fiican baa la dejiyey, si fiican baa loo qaabilay. Talaabada xigta waxay noqonaysaa in guddi isku dhaf ah ay ka wada hadlaan arrimaha xalka mustaqbalka iyo aayahooda. Marka mar dhulbaa waxaa bilaabmaya kulamadii heer federaal gudis ku dhaafo federaal ah iyo gudis ku dhaafo Soomaaliya oo Soomaali state ah in ay shaqada bilaabaan oo la xiriirada arinta ciidanka iyo sida ku dambeyn iyo sida loo qaybin karo iyo waxyaabaha suuragalka ah ee tasawir marka xalal dhowr la gaari doono waxa lagu maaha kuma kala duwan sawirro iyo hindisooyin badan oo kala duwan ba jira marka waa isla
madaxda maadaama hadda ay ciidamadu yimaadeen madaxdi jabhadana ma iimaanayaan
madaxdi jabhadu way iimaanayaan waxay iimaanayaan bisha kowdeeda Sabtidan ugu soo socota hadii Alla idmo waxay iimaanayaan meesha la yiraahdo Al-Sawa waxaan la kulmayna madaxda dowladda oo Prime Minister ku kamid yahay iyo qolyo wasiirra iyo dowladda Soomaalida iyo dadka saameynta laga soo dhaweynta ka qayb qaata kadibna soo dhaweynta ballaaran waxay ka dhici doontaa magaalada Jigjiga xarunta Soomaalida halkaana imaatikii rasmiga ah oo noqonaya hoggaaminta jabhada
afayeenka ururka oo na laf Cabdulqaadir Xasan Hirmooge oo uu rameeyay Falastiin Axmed Iimaan ka kala socotana waa laanta Soomaaliga VOA
loolanka siyaasadeed iyo mid dhaqaale u dhaxeeya wadamada Mareykanka Shiinaha Ruushka iyo dalalka Khaliijka ayaa ka socda wadamo dhowr oo ku yaala qaaradda Afrika Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay ciidamo tiro yar ka joogan wadamada reer galbeedka qaarkood halka Turkiga iyo Imaaraadka Carabtana ay si firfircoon uga dhex muuqdaan dhinacyada la aaminsan yahay in ay dano ka leeyihiin qaar ka mid ah diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in wax kasta oo horumarinaya qaaradda Afrika iyo dadkeedaba ay muhiim u tahay si dalalkaasi qaarkood ay uga soo kabtaan dib u dhacyadii ku dhacay isla mar ahaantaasina ay horumar tigsadaan haddaba Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo haysa
dalalka Turkiga, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Qatar iyo Shiinahaba haatan waa kuwa ugu firfircoon marka ay timaado dalalka raadkooda ku lug lahaanshiya Soomaaliya ay si weyn u muuqato. Qaarkood dalalkaasi waxa ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya xarumo waaweyn oo safaarada iyo saldhigyo ciidan ay qayb ka yihiin qaarkood iyo iskuulo lagu baro luuqadaha dadka. Waxa ayagana dhanka kale to aragti ahaan dalalka danaha kale Soomaaliya ee Afrikaba guud ahaan ay yihiin Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Inkastoo dal kastaba uu dhankiisa leeyahay waxqabad gaara ayaan u wadaa qaaradda, haddana ugu dambeyntii kama marno meesha in mid walbaba uu leeyahay dantiisa gaarka ah. Danaha muuqda ee qaaradda ay ka leeyihiin dalalkaasi ayaa waxaa iyaguna sidoo kale ka mid ah ka sokow horumarka ay ka wadaan la dagaalanka argagixisada. Meelaha istaraatiijiga u ah la dagaalanka argagixisada ee saldhigyada waaweyn ee dunida reer galbeedka qaarkood ay ku yaalaan ayaa waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Jabuuti, halkaasi oo sidoo kale tana maranbiyood ganacsiga xudun u ah marka la fiiriyo qaaradda inteeda kaleeto. Toddobaadkan wareysi aan la yeeshay safiirka Mareykanka Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa waxa aan weydiiyey waxaa jira dalal kale oo dana iyo wadiiqooyin kale kale Afrika, tusaale Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba ka sokow taageeradiina dagaalka ka dhanka argagixisada ee Mareykanku uu ka wada qaaradda ma jirtaa hanaan kale oo aad tartanka uga qayb ahaanaysaan qaaradda ka socda? Waxaase uu ku jawaabay,
I think look at all the other players in Africa. So, you know, the colonial periods of the 60s, you have France and Portugal and, you know, the UK, but now you have really new players. That's Turkey, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Russia and Iran are making inroads. China, definitely. But other traditional countries too. So what the United States is, we're not saying
don't integrate or don't interact. We need to have all countries and all players in there. But we also need to be mindful. iyo UK laakiin sahada xaqiiqdu waa dalal horle waxaa jira Turki, Saudi Arabia, Emirates, Qatar, Russia iyo Iran oo sameenaya wadooyin Shiinaha xaqiiqdu sidoo kale dalalka dhaqan ahaan u dhow qaarada marka waxa uu Mareykanku qabanayo ma ahan runtii in aan leenahay hamidoobina amaba hayskaashanina waxaan u baahanahay dhamaan dalalkaasi in ay halkaasi joogan oo la iskaashado hal hina waa in isha aan ku heena taasi oo ah maxay tahay danaha dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin iyo dawladda Soomaaliya sidee joogitaanka dalalkan ay u caawineysaa gobolada dalka Soomaaliya dadkana ay uga manaafacsan karaan uguna abuuri kartaa fursad fiican
in the people benefit and prosper and create a better tomorrow.
Safiirka Mareykanka ayaa sheegay inay rabaan inay kala hadlaan dalalka Turkiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar iyo dhamaan dalalka kale ee ku jira danaha Soomaaliya. Waana taas waxaan rabnaa, ayuu yiri. Wax qayb ka qaadan kara, ayuu yiri, dhismaha Soomaaliya. Kaliya ma aha Soomaaliya ee dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda ayaa ka mid ah dalalka Afrika ee sida xoogan uga muuqda Shiinaha waxqabadkiisa. Wadooyin waaweyn oo la dhisay iyo khadad tareen ah intaba, inkastoo dalalkaasi ay saaxiibo dhow yihiin Mareykanka kulligood, haddana faa'iidooyinka ay ka helayaan dalalka kale kama celinayaan iskaashigooda aawadeed. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu baraka yahay Jaamacadda Minnesota oo uu ka dhigo cilmiga juqraafiga.
Walaal, dalalka cusub ee Afrika kubaddeeda xoog u ciyaaraya waxa kow ka ah China iyo dee kuwii hore isticmaalka iyo Mareykanka weeye. Danaha gaar ee laga leeyahay Afrika waxa weeyaan Afrika khayraad badan bay leedahay, ama macdan ha noqoto, ama dhul barwaaqo la beeran kara ha noqoto, ama ha noqoto shidaal ha noqoto, ama saylad wax la geyn karo oon iyadu waxba soo saarin ha noqoto. Danahaasoo dhan ayaa laga leeyahay. Waxaad moodaysaa kuwii dowladihii Afrikaankuna inay ka hurdaan khayraadka Ilaahay uu siiyey iyo mustaqbalka wanaagsan ee Afrika yeelan karaso inay iyo ku yeeshaan bay ka hurdaan wada.
Haddaba tartanka lagula jiro Mareykanka ee qaaradda ka socda sidee ayaa Mareykanka u arkaa? Waa kan mar kale Ambassador Donald Yamamoto, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya.
We see a lot of commonality. We also see some competition. We see some differences. So we have to resolve differences and emphasize commonality. But more important, we need to be very stressful to focus what is in the benefit of Somalia.
Waxaan aragnaa wax badan oo ina mideynaya. Waxaan sidoo kale ta aragnaa tartan. Waxaan aragnaa kala aragti duwanaanshiyo. Marka kala aragti duwanaanshiyaheenna waa in aan xallinaa si aan u xoojino waxaana mideeyo. Waxaan si rasmi ah u rabnaa in aan diiradda u saarno waxa Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto iyo dadka qaaradda Afrika, iyo sidoo kale aan dadkooda u caawin karno. Haddaba dalalka kasoo kabanaya qalalaasaha oo aan qaarkood awood dowlad dhexe oo xoogan aan helin, haddii dunida oo dhammi ay ku tartanto danaha gaarka ay ka leeyihiin, taasi sidee ayay khatar iyo culays ugu noqon kartaa qarannimadooda? Su'aashaasi mar kale ayaa waxa aan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Walaal, waxa weeye Afrika waxaad u kala qaadi kartaa saddex qaybood: qayb ruqaansatay, qayb weli khasanata, iyo qayb jiifta. Kuwa ruqaansatayda waxaa ka mid a Koonfur Afrika kamida, waddanka Mauritius baa kamida, Botswana kamida, waxoogaa waxaad moodaa Kenyana inay weli rafadkii kasoo ruqaansanayso, iyo dhowr kale caynkaasaa jira. Intooda badani waxa weeyaan way rafanayaan ama way jiifaan. Markaa ayaan daradu waxa weeye kuwan doonaya inay Afrika ka shaqaystaan, ama Mareykan ha noqdaan, ama Yurub ha noqoto, ama Shiina ha noqotee, mid walba wuxuu doonayaa qorshaha uu wato inay ugu eekaysiyaan Afrikaanka wax dantooda ah. Marka awal kuwii isticmaalka Yurub ka iman jiray, haddee iyagu wayba iska haysteen, waxay doonayaan bay ka yeeli jireen muddadii isticmaalka. Markii isticmaalkii laga soo gudbayna, waxaad moodaysaa dadka xukumka haye ama af Ingiriiska lagu yidhaaho eliitka Afrika inayna fahmin inay dantooda eliit ahaan ama madax ahaan iyo danta rayidku isku xidhan yihiin. Markaa waxay sameynayaan waxa weeyaan qolooyinkii hore isticmaalsan jiray ayaa inta badanba uu yeelin jiray uu imika markaana Mareykanku la socdo. China ayaa meeshii timid oo cusub oo xoog leh.
Saraakiisha diblomaasiyiinta ayaa waxa ay qabaan in qaaradda qarnigan ay u xiibsiibanayso in ay horumar sameyso. Waxaana la sheegay in 40% dadka dunida ay noqon doonaan dad qaaradda Afrika kasoo jeeda, halka 30% shaqaalaha dunida la sheego ay shaqo tagi doonaan ayaa la yiri howlana ay ka qaban doonaan qaaradda Afrika.
Warbixintaasi waxay noo soo koobaysay Zaara Cabdi Axmed, halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA.
VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
Ruushka ayaa maanta sheegay in go'aanka Ukraine ay kusoo rogayso xukunka militariya ay hogaamin karayso in ay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka Ukraine. طلبات يوكرين أي كسر رجيس حكم كامل تريا تمت كدي مركي عدم الروش كي بدم بدو قبض صدين سدح مركبه يوكرين لا ذهي برامان كدلك يوكرين يا أنسحيين سنينتي حكم كامل تري أو دقنجلية أو كدقنجلية طبعاً قبل كمدة تدبي لبعضك قبل ودن كاسي لقبل عبار بعده لبين بتر يا شجين حكم كاسي ملتري وقعنك جيسن دونه إن الحجية أود دفاع يوكرين
حفيز كدمي بارها ماذا حبنان إلا وحل ساري دبقال كفرقلين تي روش بكو سمية دورشة دي مدحتيني ماذا مريكانك أيها كو إيدي مدحي أولاها دورشة دي مدحوين ترام بول مانفور إن أجبيه شيسكي و قديقا دمي بارستا لقالي إساغو مرك لدوان بين أشيغي سراكيشا دمي بارستا ودا مانفور أيا شيغ سورتقال أطهي إن لو حكومو طبن سنو حاريق أه أو لحديدة دنبيو لنعا مالية أه وحانا وخرأوه شيس ولقاري كوحدة دنبي بارستا إساو شيغي إنو لشاقين دونسي لو أغادو حقيقة ده لحديدة إن أي جيرتو فرقلين وروشكو كسمي دورشا دي لبادي كوني لحي طبنكي هشيس كاسي أيا ديجي إن دنبيو دقار لقاع فيو لكن سنتي أيو حفيز كدنبي بارها مضح بنان وحا أشيغي إن مانفورت وسراكيشة دمي باريس تبير وشيغي إسلامر كانا ولو ذاقي حق بين أبوره
مدحونا مريكا كدونالد ترامب أيها إسكسو بحثي أسدد سنين تدعي وشيغي تاقريشي سا إن آنو ماملكي سقرشينين إن حدك مريكا كيو مكسيكا كسو قدبان سو قلوتيكا كيمان يدلوكا برتمها مريكا ترامب أيها تاقريشي سا كسوان قبل كميسيسيب وشيغي إن هال فرين أو فضو ديوها ينسو قلوتيكا سيو دوني يعين يسو قلان مريكا كوحيوني يري ديب أولاب تهدى أو كلاب تقريينا إذن ما أقلان دونو إنا تسو قدبتان يو ترامب هذا الكيس سير راعي هذا الكيس ثانية يا إيمان إياك ديب اسكو دعيو الدح مريع دمدا إلا لدى حد كم مريكا كولا وداقو مكسيكو أو يو دد دوني يين أي سو قلان مريكا كدي مركي أي كاشكو دين وقت الدير أو قادان يو إنتا لقد كيسان يو عسيقو دو كوادن مغنقل يرادين تا
garsoor ka dalalka Britain iyo Holland ayaa ku xukumay shirkadda gaadiidka ee Uber ganaha lacageed oo lagu eedeeyay in ay dayacday xogta gaarka ah ee macaamiisha iyo shaqaalaha Uberka arintan ayaa daba socotay markii sanadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda kooxaha jabsaday ayaa helay xogta gaarka ah ee ugu yaraan 27 milyan oo qof kuwaasi oo badankoodu ahaa dad ku nool dalka Britain xogtan ayaa isugu jirtay magaca qofka oo saddexan ciwaanka iyo guriga uu degan yahay iyo lambarkiisa telefoonka dadkan ayaa isugu jiray darawalada ku shaqeysta nidaamka Uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaas
wanaagsan degsiyaal halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan waa VOA iskoormaad ayaa maanta ka dhacay gobolka Hiiraan kadib markii ciidamo kuwa dawladda ahi ay weerarkiisa ay ku qaadeen milishiyadka Al-Shabaab ciidamada la weeraray ayaa u socday magaalada Maxaas ana mas'uuliyiintu sheegeen inay iska difaacaan weerarkaasi wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqane ayaa weerarkan iyo arrimo kale ba dhinaca amniga ku saabsan ka wareystay wasiirka amniga ee maamulka Hirshabeelle Cabdul Qadir Aadan Jelle
waxa saakid ay holgal ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo u dhaxeeyay maartay ee ururka Al-Shabaab ciidanka xogga uu ku jahnaa degmada Maxaas ayaa waxay dhaxda u galiyeen miinooyin ilaa kumaasan maartay miinooyinkii maartay ciidankii ay samaxay sameeyeen kibaarandeg ciidanka waxay inventory ku mareen miinooyinkii waa la fashiliyay meesha waxa ka dhacay dagaal xoog leh ciidankii xogga dalka Soomaaliyeed wax qasaar ah oo xagga ma jiro ciidanka shabaabna meesha waxa ugu dhintay laba nin inta hadda aan hubno oo meeshooda aan aragnay waxaana laga soo wareegay qoriga 7ka iyo qori AK ah iyo silist oo dabajeexa qoriga weelafa ka dhanka siliskii dabajeexa inuu laga soo qaaday
marka meesha uu falku ama weerarka uu ka dhacay maxaan uga sheegi kartaa
walaal falku wuxuu ka dhacay inta u dhaxeeyso Maxaas iyo Baladweyne exactly hadda meesha magaceeda ma hayno laakiin waa inta u dhaxeysa oo Maxaas iyo Baladweyne abaarihii wuxuu dhacay 2 saacadood bar dagaalka xilgas uu dhacay haddana wala soo jiray dagaalkii hadda uu istaagay oo hadda wax oo dhibaato taagan ma lahan
marka ciidanka maxay ahaayeen ujeedadooda ma hawlgal u tageen mas'a arrimo kale maxaan u sheegi kartaa wasiir
sidan ka warqabno bishii dhamaatay bilaan oo dhan waxa socdo hawlgal socdo holgalkaas oo maartay maamulka Hirshabeelle dhamaan ka socdo anaga iska kaashanayna ciidanka xog dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM iyo maartay iyo heel walaal dhamaantood marka waxa lagu socdo wuxuu ahaa maartay holgal sidii lagu sameyn lahaa dhulkaas Maxaas
wasiir waxa jirta dhacdo kale oo ka dhacday magaalada Johar ee xarunta Hirshabeelle ee mas'uul ka tirsan maamulka ayaa waxa uu dilay xaaskiisa maxaa taa nooga beeri kartaa
een walaal sida hadda ka warqabtid waxaan ku suganahay magaalada Baladweyne raadada saaki waa maqalnay een ninki dibiga geysana uu xiran yahay een faafahin beeradna kama hayna laakiin insha Allah baaritaan xog leh ayaa ku socdo ninkana uu xiran yahay een walaal waxaan la soo sheegay inuu ahaa nin ka shaqeeyo maartay Elborka Jowhar
een xaaladda guud ee amniga deegaanka Hirshabeelle maxaa nooga beeri kartaa sanadihii ugu dambeeyay ama bilihii la soo dhaafay waxa jiray weeraro al-shabaab ay ka geysanayaan inta u dhaxeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar oo kii ugu dambeeyay askar ciidanka dawladda kamid ah ilaa 12 sida wararka ugu soo gaarayaan lagu dilay maxaa nooga beeri kartaa dhibaatooyinka deegaanadaas ka jira
ee walaal waxaan mahadsantahay ciid howlgalka ugu socda wana bilaabo inay isheegi doono sida ay sheegteen waa sax meeshaas oo u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar ee lagu magacaabo gololey in badan waxa dhibaato ka dhacday ee waxayna sameeyaan gaatin ay ku soo galaan dhulka waa dhul iska hooda ee qasaraasna way dhacday way jirtaa laakiin insha Allah howlgalkaas ma isteegi doono mana loo dhutin doono insha Allah howlgalkaas uu socon doona
marka xaruntii maamulka Hirshabeelle in wada loo mar la waayo kan wasiir ahaan amni sidee kula muuqataa
ee walaal ma jirto in wadada la mari waayay waa dhibaatooyinka iska taagan tahay laakiin wadada waa la maraa waa la isticmaalaa oo baawurta shacabka iyo kuwa ciidanka way isticmaalaan laakiin nimanka waxay sameeyaan dagaal gaatin ah laakiin wadada waa la isticmaalaa ma jirto wada u xiran iyaga
wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle oo u warramayay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa
atana digistiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waaqan Maxamed Cabdi Sandeere oo nala socodsiyo
kulayti wanaagsan digistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka gobolka Mississippi ee koonfurta dalka Mareykanka waxa maanta ka socda doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadkii ee Mareykanka kursigan waxaa ku tartamaya Cindy Hyde Smith oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Mike Espy oo xisbiga Dimuqraadiga ka socda labadan murashax ayaa horey u wada tartamay horantii bishan asa yeeshee tiradii loo baahnaa aanu midkoodna helin haddaba faahfaahinta sababta doorashadan loogu celiyay iyo guud ahaan waxa laga fili karo ayaa waxaan ka wareystay Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio
awa maasantaa sandare gobolkan Mississippi waxa uu ka mid yahay 10 gobol oo Mareykanka ku yaala oo dastuurkoodu u dhigayo in doorasho ku celis ah la qabto hadii qof murashaxiinta kamid ah uu heli waayo ugu yaraan 50% codadka la dhiibto doorashada guud oo dhacday bishan horaanteedii marka codbixintii guud ee lagu tartamayay buuxinta kursigan uu baneeyay Senator Cochran oo arrimo caafimaad isku casilay waxa ay dhacday bishan horaanteedii sidii aad sheegtay waxaana u taagnaa 4 murashax oo labo xisbiga Jamhuuriga ay ka tirsan yihiin labana xisbiga Dimuqraadiga waase lagu kala bixi waayey oo midkoodna ma uusan helinin continue ko boqolkii codadkii loo baahnaa
waan gartay mid ka mid ah murashaxiinta oo haweeneyda matalaysa xisbiga Jamhuuriga ama Republicanka hadalla ay ku hadashay ayaa aad warbaahinta u hadalaysay toddobaadkan oo la xiriira xilliyadii Mareykanka wixii Confederacy loo dhan jiray marka bal faahfaahinta arrinta hadan siista
waa sida marka waxa isugu soo haray doorashada maanta ku celiska maanta dhacaysa Cindy Hyde Smith oo ah gabadha u taagan xisbiga Jamhuuriga xilkaana si kumeel gaar ah u sii haysa iyo Mike Espy oo xisbiga Dimuqraadiga u taagan ahaana wasiirkii beeraha ee maamulka Clinton marka sida aad sheegtayba inta ay Cindy ee ololahan ku celiska ay ku jirtay waxaa laga hayaa hadallo muran badan dhaliyay oo dib u go'aanaya taariikhda cunsurinimo ee dalka Mareykanka iyo gaar ahaan tan Mississippi tusaale ahaan waxa ay ku kaftantay in ay ka qayb galayso daldalaad meel fagaare ah ka dhacda hadii lagu casuumo marka hadalladan waxa ay ka xanaajiyeen dad fara badan oo dadka xuquuqda u dooda ah iyo dadka madow sidoo kale ninka iyada la tartamaya oo isaguba madow ah ayaa waxa uu ku tilmaamay wax laga yahyaxo shirkado badan oo ololaheeda lacag hore ugu deeqayna waxa ay weydiisteen in ay lacagtaas ay soo celiso. Arintan maxay muhiim u tahay marka xilligii gumay la gumaysanayay dadka madow gobolka Mississippi waxaa ka dhacay gabood falloodii ugu badnaayay dadka madow loo geysay, waxaa lagu daldalay tiradii ugu badnayd ee dad madow ah. Marka xasaasiyadda arintaas laga qabo darteed iyo sida ay ugu hadashay waa isqaban waaye.
Waan gartay waxaad deganaan jirtay intii aadan gobolka Ohio wareegin gobolka Alabama. Waxaan ogeyn in tartan dhinaca aqalka sanadka ahi uu halkaa ka jiray murashax xisbiga jamhuuriga oo lagu eedeeyay inuu dumar farxumeeyey iyo murashax xisbiga dimuqraadiga oo meesha ku tartamayey, iyadoon ognahay gobolkaasi inuu yahay gobol uu jamhuurigu u badan yahay si lamid ah sida gobolka ay deriska yihiin ee Mississippi ee doorashada maanta ka dhacayso. Dadkii waxay doorteen murashaxii dimuqraadiga ahaa. Marka inagoo bal arinta dib u eegayna, ma laga yaabaa dadka reer Mississippi maanta iyagoo raacaya waddadii Alabama ay deriska yihiin in hadalka ay Cindy sheegtay dartii loogu codeeyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga?
Waa saxo, Alabama iyo Mississippi waa gobollo xuduud wadaaga, marka taas laga soo tagana waxa ay dhanka hoose ay kaga jiraan gobollada Mareykanka xagga waxbarashada, waxbarasho xumada iyo caafimaadka mustaqbal suqa waxyaaba far badan ayay wadaagaan. Sidoo kale waa laba gobol oo aad ugu janjeera xisbiga jamhuuriga, dadka cadaanka ah oo lagu qiyaaso 65% labada gobol aad ayay waxay u taageeraan xisbiga jamhuuriga. Marka waxyaaba far badan ayay isaga mid yihiin. Oo sidii aad sheegtayna doorashadii ka dhacday sanadkii hore Alabama oo si tan oo kale u qaadahayd oo aniguba aan codeeyay markaasan gobolka deganaa, waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadiga oo ahayd arrin aad lama filaan u ah. Laakiin duruufuhu labada duruufood way kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, sanadkii hore markii Alabama doorashadaas ay ka socotay waxaa lagu soo eedeeyey ninkii xisbiga jamhuuriga u tartamaya Roy Moore, waxaa lagu soo eedeeyey in haween fara badan uu farxumeeyey iyagoo yaryar. Marka arrintaasi fadixad weyn ayay noqotay. Sidoo kale ninkii la tartamayeyna waxa uu ahaa nin dowladda Mareykanka usoo shaqeeyey oo federaalka usoo shaqeeyey oo xeer ilaaliye guud ahaan jiray oo cadaan ah. Laakiin marka Mississippi eegno, ninka la tartamaya gabadhan waa nin madow ah, madowgana aad loogama jeclo gobolka Mississippi. 65% dadka gobolkan Mississippi u dhashay cadaanka ah waxay si indha la'aan u taageeraan xisbiga jamhuuriga. Xisbiga jamhuurigana waxaan ognahay in siyaasadu aan u wanaagsanayn dadka madow u qaato. Marka rajada laga leeyahay in sidii sanadkii hore Alabama ay u wareegto dhanka dimuqraadiga aad bay u yartahay. Hadda doorasho hadda warbixinadii iyo isfaafadii ugu dambeeyey aan ka hayno Mississippi waxa ay leeyihiin in ay si fudud ugu guuleysan doonto doorashada maanta. Marka waa ay isku dhow yihiin, laakiin duruufo fara badan, duruufuhu waa ay kala duwan yihiin. Marka ra'yigeyga shaqsiga uma malaynayo in dimuqraadigu ay kursigan xaadi karaan sidii ay sameeyeen sanadkii.
Waan gartay madaxweyne Donald Trump aad buu ugu oleynayay haweenaydaas, hase yeeshee muxuu ka yiri hadalladaas gafka ah taariikhdii xumeyda hore ee daldalada dadka madow loo geysan jiray la xiriirta hadallada ay tiri maxamed xweyne Trump kiri?
Hadalladaasi waxa uu ka dhigay waxaan wax buuran ahayn oo aan sidaa u weyneyn. Waxa uu sheegay in hadalladaasi ay si kama ay uga dhaceen oo aysan waxaas aaminsanayn, laakiin ay tahay qofka ugu fiican ee doorashadaas kusoo bixi lahaa. Isaga marka waxaa laga hayaa sida arrintan sidaan oo kale waxaa laga hayaa in qof kasta oo xisbiga jamhuuriga u taagan wax kasta oo uu sameeyaba in uu weligiis taageero oo uu daba socdo. Shale waxa uu qabtay labo olole oo uu ka dhex qabtay gobolka Mississippi oo uu taageero iyada ugu raadinaya. Marka aad buu u taageersan yahay, isagana xisaabta ayuu tirinayaa. Hadda senatka 53 waa Republican, waa jamhuuri, 46 waa dimuqraadi, iyadana waxa uu rabaa in uu qaanada jamhuuriga ku darsado. Marka xisaabtaas kaliya ayuu eegayaa, waana uu taageersan yahay, waxa uuna filayaa in ay maanta guuleysan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadkii Mareykanka oo maanta ka socota gobolka Mississippi ee koonfurta Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeer aad u maasan yahay oo muraah mareekanka dhageysanayseen markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada Soomaalida qaar ka mid ah oo doorashooyinkoodii ay soo dhawaadeen sida Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo weliba Puntland iyo qaybo kale oo weli ay diyaargarow ka socdaan, iyadoo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo maamulayo doorashooyinkaasi oo laga yaabo in ay dadku fikrado kala duwan ay ka qaba. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Khaliif Axmed Gaabo oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabo.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin. yaasiin aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa adiga iyo bahda v o eda sida aad mar walba dhacdooyinka jira aad ula socodsiidaan. arrinta doorashooyinka runtii waa wax loo baahan yahay. waxaa muhiimka ahuna waxay tahay inay waqtigooda qabsoomaan si xalaalan ay doorashadu ku dhacdo, dadka Soomaaliyeedna ay usoo gudbaan nidaam ay ayagu leeyihiin. taasi waxaan aaminsanahay Yaasiin.
Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaan raxiim. wa salaamanta Yaasiin adiga iyo aadal videoda iyo Soomaalida na dhageysanaysa. waxa weeyaan oo xaqiiqadu tahay arrinta Soomaaliya waa arrin u baahan si foojignaan ah oo furfuran oo ismaqal leh oo la kala jid qaato oo la isu dul qaato in uu xaliyo arrimaha. marka waxaa hadda moodaa inay soo baxayaan in dowlad goboleedyadii iyo raggii madaxda ka ahaana ay sheeganayaan waxyaalo badan, dowladduna in badan ama ay ka aamusan tahay ama aynan maaragtay waxa ay niman ku sheegayaan aynan u muuqan mid ka garaabaysa. waxaa la yaab leh oo maaragtay markii arrimaha aada looga wada hadlay oo aada loo dhageystay dowlad goboleedyada iyo waxyaalaha ay tabanayaan in aqalka sare oo baarlamaanka Soomaaliya ay arrinta soo dhex galeen, wufud direen riboor laga soo qoray dowlad goboleedyada oo dhan. riboorkaa ka bacdi ay dowladda u gudbiyeen aqalka sare inuu sheegay dowladdii inay wax jawaab ka bixin arrintaas. waxaa haddana dhacday in la yiri madaxweynaha ayaa wuxuu u fidiyey gobol dowlad goboleedyada, afhayeenka dowlad goboleedyadana wuxuu sheegay inaynan helin warqado toosa oo dowlad goboleedyada u socda ee ay media ku arkeen arrinta iyada sida mediana aynan maaragtay ku tallaabo qaadi karin.
waxaad u qabtaa runtii inay tahay arrintaasu Yaasiin oo midaan cadayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku baaqay gogol lagu xalinayo tabashooyinka maamul goboleedyada arrintaas walaalkii uu yiri warqad kama aynan helin. horta markastaba journal ayaa la maraa, madaxweynuhu media ayuu u marsiiyey messagekaas, waana la ogaay wixii ay ku jawaabeen aqbali maynaba yidhaahdeen. sidaas daraadeed waxaad u qabtaa inaysan wax saxa ahayn. waxaa fiican nidaamku inuu yahay nidaam lagu kala dambeeyo, waxaa fiican nidaamku inuu yahay niman lagu kala sarreeyo, waxaa fiican inuu yahay nidaam xushmado ku jirto. madaxweynuhu gogoshaas waa fidiyey, maamul goboleedina waa diiday.
dowladdu ku haysaa faragelin gobollada iyo qaabka doorashada
uma jeedo wax doorasho ah oo faragelin ay dowladdu ku haysay ilaa dheer.
maxamed Cali Xaashi, haddii dowladdu ay tahay dowlad nidaamka federaalka ku dhisan, miyaanay door ku lahayn in ay la shaqeyso oo ay kala ku yeelato qaabka doorashooyinka dowlad goboleedyada?
arrinta Soomaaliya maaha arrin caadi ah oo sida maaragtay waddan caadi ah oo dhisman oo sharcigiisa iyo isaga iyo kulli uu si toos u wada shaqeynayo. dowlad Soomaaliya maaha. waddanka Soomaaliya dowladda federaalka ah mid gacanta u wada jira maaha. waddamaha ku dagaalamaya dadka ajnabiya dad kale ku dagaalamaya oo Soomaaliya waxa marka socota dowladda waa inay fahamtaa inaan gacanta waddanka iyada u wada jirin, waa inay kaashataa dowlad goboleedyada. dowlad goboleedyadii hadday tiraahdo waxaan u isticmaalayaa sidii dowladihii hore oo Soomaaliya hal meel laga wada xukumi jiray arrin sidii ma dhaqan karayso. waa inay dowladdu ay sugtaa inta mataqaanaa dowlad goboleedyada iyo dowladda ay wada shaqayn karayaan, ajnabiga dalka ku jira uu maaragtay uu ka bixi karo, gacanta Soomaaliya ay xukun ku wada jiro. dowlad goboleedyaduna ma diidana inay dowladda iskaashadaan. لكن وعلى ليه هاي أو ماشة كم وقتها دولتي هنا يستوس أمر رب هنا يسو جبلان كوب سين يسو كفر قلبت كوب هنا يسو قل بنتلان كوب هنا يسو أي مارت قل مدو كوب هنا يسو دولتي وحوي هنا أمرنا أنت جوتسو تذكر قبل هذا الجوعة يمدح على أي دورنا يعني هنا يسود يسوي
خليفة بتجابه ميانة كم وقنا إن فرقين تحس إن كيني كرتوا حتى عطتك قصة بعيا ما بقول قبل يدو إيه عطنا خلافات إيوه إسكوري ما دي دور شدة كده وايد أكره
أرتا ياسير عمر نبى مدلة بوينا يه نظام دستوريا ودم إستران وقاحية وده إللي يهين ما بقول قبل ده إذا دولة ده أنت لجها له خلاف لوي معي أبسط ده خلاف من لما ويني لكن واحد مين كان وحيته ما بقول قبل ده وحكم وقده حسم الآن يحترام الآن aad u tira badan maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ugu baaqay gogol nabad ee ay diideen waa wax meel ka dhacay ku ah shakhsiyadooda waana wax meel ka dhacay ku ah nidaamka dawladnimada Soomaaliya okay faragelinta la sheegay faragelinta anagu waa maqalna laakiin qofku xaq buu leeyahay qofka soo Soomaali waxa uu leeyahay inuu kursiga uu doonayo inuu u tartamo xaq buu leeyahay anagu hadda ma aragno dawladdu ciidamo meel ay dul geeyay ma aragno hadii qof ay ka istaagtay hor istaagtay ma aragno fiin doorashada ma aragno qof ila iyo hadda dhahay ee dawladdu faragelin ugu heeda waa maqalna laakiin qof dawladdu ay toos u hor istaagtay ma hayno marka waxa uu tartamay Soomaalida waa dad iska hadal qoodata ah waa dad hadal badan waa dad inta badan runtii oral badan waxa fiican wax ka sameeyay inay dokumentaat yihiin wixii cadeeyba oo ay dadka musharaxiinta ama bulshooyinka maamul goboleedo ay haayaan in umada Soomaalida ay la wadaagaan laakiin waxyaabaha ay meediyada la wadaagayaan wax sharci ah ma ahan dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa nidaamka dastuuriga ah ee lagu kala xadey karo awoodaha maamulka oo qof kasta tiisa la qeexayo in arinta ay dawladdu ay dadajiso si arintu buuqo ugu dhamaado macnaheedu midna ma dhacays hatta dawladda Soomaaliya naftirkeed shakhsiyaad ay wadato hatta haday dawladdu isku dayday inay keento barito la tan dana kala arkaya danihiisa una raacanaya lama na shaqeynayo waana ka hor imaanaya
ugu dambeyntii maxay ahay haashi hadaba hadii aad dareemayso in wali khilaafaad ka jira oo u baahan yahay in xal laga gaaro muxuu yahay halka ku muuqda
halka waxa aan u maleynayaa wuxuu noqon karaa dawladda federaalka inay si cad umada Soomaaliyeed ugu sheegto inaynan iyadu faragelin ku sameeyeen doorashada dawlad goboleedyada si cad inay ugu sheegto umada waayo dawladdu waxaad moodaa inay shacabka iyo dadweynaha inay ka aamusan tahay oo ayna la wadaagin fikradaha ay qabto si loo eego cid qaldan qoladan ee baamul goboleedyadana waxaan u soo jeedin lahayn waxyaalaha ay dawladdu xaq u leedahay in ixtiraamaan wixii iyagu ay leeyihiin inay cadeeyaan go'aankana dadweynaha leh
adii adeeyadu ma tahay kuwa soo hayaa maxamed cali haashi oo ka faala arrimaha siyaasadda ana siyaasi Soomaaliyeed iyo khaliif ahmed gabow oo isagu ka faala arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaag labaduba way joogan Nairobi dadkana inta ay joogtay tan bakara wada ku bilaabay doona hadii ilaahay raali karo qosla iyo magali
ada yuma si yasiin ciiso wareero inoo la socodsiinay doodaasi gabanka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA haatanay ku wada nasno fanaanka Cumar Dhuule iyo heskiisi barta nabarka
yee hanantiyo ay bada baa u dhalate sida taa u kaysooda hadii aad waqtiga heliso anigu hanbaliyan wadaa hawrasan hadda dileedahay Thank you.
soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo xuseen bare aadan iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayey. heestana waxaa inoo soo xulay ibraahim xasan garbi jeesto danduri. intaas ayaanu ku soo gabagabeynayna dhammaantee isku duubantan iyo idnimada caawa intaan ku kulmi doonno todobada fiidnimo nabadgelyo.